Здравейте, приятели! В днешния стартъп разговор ни гостува Емо Вагенщайн, който е съосновател на сайта ozone.bg, който е интернет-магазин за всякакви геймърски неща, хардуери, по-хай-енд машини, борд игри и така нататък. Здрасти, Емо!
Здрасти! Само геймърски неща.
Само геймърски.
Смартфони, мобилни аксесуари, всякакви видове. Нърдски, хипстърски, тениски, свичери и така нататък. И книжарницата ни е доста сериозна секция, която си е вече мас-маркет, както се казва.
А, добре. Ама в началото беше започнал като геймърски сайт. В смисъл само за геймърски неща и в последствие се добавяха вече артикулите, предполагам, нали?
Ами, така започнахме, да. Преди 5 години. Вече 6 ще стават.
Вече 6. Добре, за да започнем от самото начало, преди това искам да кажа здравей на Ники, който също е тук. По случайност.
Да.
Емо, кажи с две думи, това е горе-долу традиция в шоуто, къде си израснал, къде си учил, какво си правил преди да започнеш да се занимаваш с Озоне?
Те ти казва, няма да е шок за вас двамата, като разберете, че съм израснал в квартал Изгрев в София. Учих, гимназията ми беше с профилиран менеджмент, така да го наречеме. След това не се разбрахме в университета с няколко специалности и общо взето след това започнах да бачкам. Минах през Pulsar, които се занимават с гейминг, една web development компания, където бях project manager и след това Озон. И така от някакво количество време.
Тоест ти си college dropout или university dropout по български стандарт.
Да, абсолютен dropout.
Което не е чак толкова често срещано в България. В интересна истината. Dropouts. Не, смисъл не е като, нали, не е тази култура, която е в щатите, нали, като кажеш dropout, има, нали, голям шанс да е станал, нали, много известен и добър предприемач. Обаче, ето виж, това случай. В крайна сметка си го докарал до успех.
Колко добър не е много ясно.
Е, няма значение, все пак сайт на 6 години. Добре, коя година започва проекта Озон и изобщо в чия глава се зароди?
2008 февруари нашия собственик Иво Джоков, който е беше един от собствениците на Мегалан, не искаше да направи някакъв сайт, който е специфично профилиран за продаване на игри. Точно това, с което се занимавахме тогава. Защото не знам колко да спомнят, но къмто 2008 само Pulsar бяха на пазара. И съответно тогава, като няма конкуренция, те общо си правиха каквото искат. Те в момента пазара е доста по-разчупен. Не мога да кажа колко е само заради нас или защото вече до някъде започва да порасва малко, но тогава, къмто 2008, единствено и само Pulsar се занимаваха. Ритейлите имаха някакви игри, но и не им беше много интересно. Мултирам имаха някакви игри, ама не им беше толкова много интересно. Както и Plesio и сега, но в смисъл, факт е, че тогава беше само единствено Pulsar на пазара. Влезнахме ние с идеята да направим някаква конкуренция на Pulsar. Общо за това беше идеята и на нашия собственик.
А ти как се запозна с него? Защото ти си, нали, геймър от много-много малък. Ние с теб се познаваме от квартал от много години. Както и с Ники. И, нали, сме израснали тук в компютърните зали. Обаче, нали, все пак от геймър да станеш, нали, в бизнеса с игри е, нали, известна стъпка напред. Как се запозна с него и, в смисъл, просто интерес ли ви обединили, как точно се случиха нещата?
Да, аз доста време се занимавах и, в смисъл, аз и казах горе-долу какво съм бачко, но паралелно с това доста пишех за игри, като по-млад. Имаше един сайт 3D Zone на времето, който направихме с разни приятели. След това в Workshop писах доста време и Gamers Workshop с писание, вече defunct.
Да, тази реликва.
Игри, тази реликва. Съответно така се получи, че те тогава бяха купили един сайт, който трябваше да върви паралелно на Озон. геймърскът. И реално аз започнах бачкане в тогава Megalan OD. Нали, това е фирмата, която държи Mania Print и така нататък, всичките тези неща по студентски град. Клуб 35 и разни кафета и така нататък. Ние започнахме като част от тази фирма. Та тогава ме взеха на бачкане в Megalan, за да реално да направя геймърсхът на нещо, което да е смислено.
Да, то какво стана с този сайт, между другото? Аз си го спомням. Какво стана с една сметка с него?
Ние го свалихме. Нищо, побачкахме го някакво време и общо взето нямаше време просто да се занимаваме, защото тогава вече започнало с Озон да се занимаваме. И съответно малко остана на заден плат остана геймърската, нямаше кой да се занимава с него и така някакво време трябваше да го свалиме просто.
А той е бил реално сайт за пак за ревюта на игри, за представяне.
Медия.
Традиционно в геймърските медии в България им е доста трудно. Още от времената на Gamers Workshop и PC Mania, която започнаха и дори още малко преди това. Нали, геймърските медии, нали, просто аудиторията не е толкова голяма. Предполагам, че може би това е част от причината да...
Аудиторията, между другото, е доста голяма. Въпрос е доколко интересува хората...
Рекламодателите, доколко могат да плащат.
Проблема е, че хората, които би ги интересувало начинът на писане, който беше и в 3D Zone, и в последствие в Workshop, след това 4Play, тази, нали, линия медии, просто хората, които би ги интересувало от това, не са толкова много, а и те са много по-вероятно е да фанат да четат нещо на английски.
А пък за някой, който иска да прави бизнес от тази работа, трябва да продаде нещо.
Работа е PC Mania. PC Mania са си живи и здрави вече колко години, между другото. Сега не са с портал, но не са и тръгнали да умират.
Да, но ето едно списание равно останало.
А то не е списание от много време, между другото, те са само сайта. Да.
А, окей. Okay.
Да, списание няма.
Да. Защото и това беше голям проблем. Изобщо печата и разходите за печат и разпространение си беше голям проблем още едно време. Нали, пък... А става просто, че нали, бизнес модела да продаваш неща на геймерите излиза доста по-добър, отколкото... Нали, пазар е много по-голям, отколкото да им продаваш реклами за това, че четат нещо.
Със сигурност, да. То е едното към другото. Нали. Сега, ако беше достатъчно голям пазара за игри и така нататък, може би ще взима място и за медия, нали? Но въпросът е, че при нас не е чак толкова голям пазар.
Каква е горе-долу аудиторията на геймерите в България или на хората, които се интересуват от, нали, игри, бордни игри, хардуер, геймърски машини? Имаш ли някаква представа?
Като цифра ли?
Да, цифра хора, да.
Да, правили сме някакъв ресърч, обаче не мога да цитирам на изус. Ще ви излъжа нещо. Не е нещо стагеринг, нали, като количество хора. Не знам, мога да погледна и евентуално да го сложите в някакъв шоу ноутс или нещо такова, ако имате.
Да, не, аз питам от гледна точка на това, че нали, колко е горе-долу обема на пазара също. Нали, като хора или примерно като, нали, да речем, милиони лева, общия пазар на игри и подобни продукти.
Общия пазар, по-мога да ти кажа на изус, че трябва да ти е някъде към със сигурност под 10 милиона лева на година. Със сигурност.
Под 10 милиона, да, т.е. относително малък за...
Да, да, определено.
Ема тук включваш игри и аксесуари.
Целият гейминг, да. Целият гейминг...
Е, не е целият гейминг, защото примерно видеокарти, компютъри и такива неща, ги изключваш.
Да, тя ги изключвам. Компоненти, да. Там е друга бира, там е различно.
Ама изключваш ли и конкретно геймърските брандове на хардуера, т.е. да речем видеокарта, която е конкретно за гейминг и която обикновено само такива хора си купуват, нали?
Там не мога да ти кажа, да, смисъл, да. Просто там не мога да ти кажа, нямам цифри пред мен, докато за конкретно за игри, гейминг аксесуари, борд геймс, така нататък, вече имам по-конкретни цифри.
Ясно.
Въпреки, че, между другото, да? Това е любопитно, борд геймс в момента на настолните игри, да говорим на български, на настолните игри са доста развиващ пазар в момента. Нереално в момента започват да вадят много игри на български и много качествени заглавия, защото тук никога не са издадени и той започва да става доста голям пазар. Примерно Игра на тронове, Фантасмагория, които го правят това нещо. Те правят и на Каркасон локализацията. Игра на тронове сега се изчерпа втория тираж. Те са по 1500 бройки. Така че очевидно почва това нещо да полека-лека да расте.
Ими тук нали отвориха един Board Games BG. Има един магазин, който е само за Board Games при нас. До City центъра. Така че, щом успяват нали, да поддържат цял магазин, не знам сега как се справят, но явно
не,
върви.
Не, то цели магазини има много, нали, смисъл, не са го започнали, това не са го...
Аз не бях виждал преди това цял магазин, който е само за това. Който е
само за това. Има много. Фантасмагория също са много големи. От едно време Palladium Games...
Ама те неща имат ли офлайн магазин или само онлайн?
Да, всичко. Всички си имат магазини. Да.
То е интересното е, че бордните игри реално малко стават като нали, компютърните игри за тинейджерите са бордните за възрастни. Нали, аз като замисля сумати хора между 30 и 40 години играят бордни игри в момента, а не играят, примерно, игри на столни игри на компютър, т.е. игри на компютър.
Много е забавно човек, смисъл.
Да, пък и нали, трябва да си на едно място, като се съберат хората да едат и пият, нали, може много време да се отрепе в нали, всякаквите Disc World и Settlers в Катан и така нататък.
Да, определено има и игри, които могат да се играят с тотално хора, които са нямат връзка. Ние вчера си правихме едно събиране в офиса. Съответно, не всички, които пачкат при нас са геймери. Има едно нещо, което се казва Dixit, което е най-великия board game, който мога да играеш с не гейминг хора ever. Просто е жестоко забавно.
Добре, а кажи, всъщност, значи ozone.bg или ozone.bg си е типичен електронен магазин за всички тия аксесуари. Кажи с две думи, какво, нали, какъв е колко бранда се продават, колко аксесуара горе-долу, какви са как подхождате към пазара с магазина?
Ами, ние имаме една философия, че не искаме да сме как се казва, такъв стандартен онлайн магазин. В смисъл, както ти е, примерно, реално, както е Амазон, нали? Само, че Амазон са толкова големи, че няма значение. В смисъл, не искаме да имаме всичко. Както са ти, примерно, StoreBG, както са ти GetBG, там и така нататък. Всякакъв такъв тип хора, които качват абсолютно всичко, нали? И съответно продават абсолютно всичко. Ние искаме да сме малко по-нишови, малко по-профилирани, искаме да продаваме неща, които са качествени. И съответно, примерно, мога да дам пример с нашата секция гейминг аксесуари, където продаваме само от качествените брандове. В смисъл, има една сурия брандове, които в момента може да вкараме. Вероятно ще продаваме добре, вероятно, защото това не е една от по-силните секции. Вероятно ще продаваме добре, но не я вкарваме, за да запазиме така
нивото.
Нивото, да, един сенс за малко по-премиум неща, които се продават при нас. И това работи доста добре, защото ние, примерно, Razer имат една мишка Ouroboros, която струва 300 лева. И имат една мишка Abyssus, която струва 80 лева. И миналото Q4 ние продадохме в пъти повече от мишката, която струва 300 лева, спрямо тази, която струва 80. Просто когато искаш да купиш нещо, което е по-премиум, идваш при нас. Това е нещо, което ни е уникално.
А интересно, като казваш, че хората предпочитат примерно по-премиум продукта, нали, вие все пак имате и премиум продуктите, и нали, по-достъпните продукти, но като гледаш вашите потребители, те така относително по-платежоспособна част от обществото ли са? Гордо, какъв е профила на вашия на потребители? Гордо, колко така, посетители или на сайта имате, колко са ви клиенти, които купуват грубо на година? Ако това е, естествено, са нали, неща, които може да споделяш.
И Честно ти кажа, пак по-скоро не би казал на Изус, но профила е по-скоро, аз съм профила на хората, които купуват от нашия сайт. Сравнително млад, професионалист, който работи, взима някакви прилични пари, неженен, без деца, съответно има пари за убиване.
И време.
Да, и време.
Тоест има обратна корелация на ваши успехи и броя жени, броя сватби.
Точно така. Точно така. Ние сме против сватбите.
Добре, а гордо какъв брой посетители имате?
Може би нещо типа на 3 до 4 хиляди средно на ден уникални посетители имаме, като това, разбира се, за магазина е доста прилично. От тази нататък, значи, откакто съществуваме някъде към почти 100 хиляди поръчки изпълнени, като съответно са малко по-скют към по-задната част. Нали? Не сме почнали да продаваме по 20 неща на ден от самото начало, така че това е горе-долу. Не знам, ако мога ми зададеш някакъв по-насочваш въпрос, на който мога да отговоря.
Не, то аз те питам, защото сайта в крайна сметка е доста успешен вече. Нали, поне по като гледах в търговския регистър, имате оборот на година от, да речем, от около милион, може би над, малко над милион лева, което, като казваш, целият пазар е, да речем, около 10 милиона лева. Това си е 10% пазарен дял, което е нали, много добре за един такъв пазар като нашия. Не знам дали двете са поставени, предполагам, че двете са поставени по този начин.
Може да се каже, да. Може да се каже. Сега, отново нас не ни е целият оборот изцяло от гейминг. Но това е от тази година. Този, който гледаше на цяло гейминг, защото това ни беше стария сайт. Ние някъде май месец лънчнахме този сайт, който в момента е лайв. Озон.bg са се накрая. Държа да подчертая. Озон.bg. Защото има един сайт, който е Озон.bg. Който ние много не харесваме. И той няма нищо общо с нас. Но някакъв май месец лъншнахме всички тези нови секции, които споменах по-рано, които са специално мултимедия, по-така слушалки, 5.1 системи, книжарницата, лаптопи, таблети, доста по-сериозен фокус, смартфони, на мобилни аксесуари, джаджи имаме вече, на филми обръщаме повече внимание. Така че малко се разпростираме.
Защо? В смисъл, това е някаква реакция на, примерно, търсенето или вече функция на това, че сте пораснали, може да си го позволите, или конкретен или стратегически избор да се фокусирате върху друг вид хардуер и така нататък?
Това, в смисъл, да се занимаваш изцяло и само с гейминг, и то с много сериозен фокус на игри, е много нездравословен бизнес. Защото, в смисъл, особено в България, тук пазара е много по закачен към кор геймерите. Демек, тези хора, които разбират от игри, знаят какво си купуват и така нататък. Тук кежуал пазара е много по-малък. Съответно, ти имаш много големи обороти, когато си в силен сезон, например в момента, и когато има силни релизи, което не е целогодишно. Целогодишно, принципно, casual пазара купува повече. Съответно, ако ти занимаваш изцяло и само с игри, имаш много силни периоди и много слаби периоди, което знаете, че не е нещо, което е оптимално за един бизнес. Да не говорим, че в момента игрите започват много повече да се движат към дигитално разпространение. Много по-удобно е, много повече хора го правят, включително и конзолите, и PC-то. И трябва човек, който се занимава с такъв бизнес, да почне да се ориентира малко по-към разширяване на бизнеса, просто защото рано или късно, независимо дали ще след 5 или след 10 години, продажбите, които са физически, ще паднат ужасно много.
Да, ще изключат реално посредниците или дистрибуторите, подобно на вас. да речем, за игри.
Точно така. Това е въпросът, че не сме само ние на клоната, над нас има дистрибутор и чак след това е пъблишера. И това е в, както се казва, в оптималния случай. На много места имаш реал пъблишер, понеже вероятно вашите клиенти ще има по-ясна терминологията. Пъблишер е реално ти е вендора. Ти имаш вендор, след това имаш дистрибутор, след това сме ние. Това е в оптималния случай, но в някой случай имаш вендор, имаш дистрибутор, имаш холсейлър и след това сме ние. Съответно, ако вендора може да си скъси веригата, което е напълно възможно с контент като игри, нали, да си скъси веригата и да продава директно на крайни клиенти, тях маржа им ще се изстреля в стратосферата. Съответно, това е нещо, което те искат да направят. Ти трябва да мислиш как можеш да продължиш да съществуваш след като го направят.
Да, като нали, един съвсем пресен пример, не пресен ми, нали, който в момента е доста вече развит, е нали, Steam, който е на Valve. Нали, те почват да продават игри директно, онлайн се купуват през тяхната платформа и се отрязват всички други.
Точно така. И, въпреки, че отново пак казвам, Valve пак е платформа, да ме пак седят между вендора и крайния потребител. Steam е платформа. Всички големи пъблишери си правят собствени платформи, за да могат да продават директно на крайни клиенти. Например, EA правят Origins, Ubisoft правят Uplay. Това са лайв платформи, които вече са естаблишнати и са успешни и пъблишерите продават директно на крайни клиенти през тях. Това е крайната цел, но при всички положения Steam е огромен и това е нещо, което от нас ни бърка. Смисъл, ние губим клиенти към Steam непрекъснато. Ти няма как да държиш цените, които те държат, няма как да имаш наличността, която те имат, като е дигитално. Знаете как е, вероятно сте го водили тези разговори с други хора.
Е, аз съм си купувал игри, както и Ники през Steam, така че...
А ти как знаеш, че губиш клиенти към Steam? В смисъл, освен, че нали, решаваш, че губиш клиенти, те дават ли някакъв фидбек за това нещо?
Да, аз мога да си гледам оборота и така нататък. И за определени игри. Като Steam имат интересен Day One, примерно, за някакъв преордър. Като Steam имат някакъв интересен Day One deal.
Да, засичаш ги, ясно.
Като Steam имат интересен някакъв Day One deal и аз продам по-малко, отколкото съм предполагал, че ще продам, то е ясно, че съм загубил клиенти към тях.
Емо, разкажи се две думи за бизнес модела на магазина. В смисъл, то е ясно какъв е бизнес модел, обаче как трябва ли да държиш инвентар на нещата, които продаваш? Има ли възможност за някакви консигнации? Нали, понеже това са доста средства, които трябва да се завържат.
За игри и за гейминг аксесуари, за неща, които няма чита и дистрибуция в България, няма как да не държи склад. Ние, освен това, принципно, много хубаво, ако имаш някаква бърза обръщаемост, нали, смисъл, ако имаш някакви неща, които продаваш, знаеш как продаваш и колко добре продаваш, винаги е най-големия плюс за един онлайн сайт е да има някакъв склад. Иначе за IT нещата, за... Има вече, там вече има игри с консигнации и така нататък, защото това си вече там развити големи и дебели пазари, които са си зряли, нали, съответно, като имаш някакви отношения с дистрибутори, вече можеш да се говори с тях. Но пак най-големия плюс на един онлайн сайт е, ако може да държи на склад. Защото това, което не можеш да държиш на склад, е... Винаги има някакъв шанс да не изпълниш поръчка на клиент. А като не изпълниш поръчка на клиент, това е най-тъпото нещо, което може да се случи. Като си онлайнер.
А каква? Вие имате някаква доста бърза доставка по принцип. За колко време, ако някой си поръча нещо от магазина, му се доставя?
Това е стандарт. Това не е нещо, което други онлайн сайтове нямат. За следващия ден доставяме всичко. Искам от доста време да вкараме специално само за София доставка от днес за днес. Защото има куриери и куриерски фирми има, които го предлагат това нещо и не е толкова скъпо и съответно може да е готин сервис. Но не можем да стигнем до това да го направим качествено, нали, съответно да, то да си е като опция на чекаута и да може всеки да си го нацъка.
Аха. Тоест,
това, което да се върна, ако може за секунда назад, това, което ти казах за склада е много важно, защото примерно ако ти влезе някоя поръчка към 5-6 часа вечерта, да може да звънеш на клиента и да му кажеш, утре ще е при тебе. Това прави много добро впечатление. Просто защото го имаш на склад, можеш веднага да подготвиш поръчката и да изстреляш за следващия ден.
Добре, аз в момента гледам сайта, който е...
Нали, Озоне.
Точно така, Озоне.bg. Мисълта ми е, че той е, като, нали, като изключим средната секция, която е функционалността, има, нали, един голям, едно голямо брандиране. Това от коя игра е? От Battlefield ли е?
От Battlefield, да.
Battlefield. Сега, това е друг канал, по който вие правите пари, или това е ваша инвестиция, за да продавате примерно Battlefield?
Според зависи и двете. В случая е наша инвестиция. За да изглежда сайта добре, да продаваме Battlefield, така нататък. В смисъл то на някой, ако влезеш примерно на ако сърчнеш in Last of Us, да кажем, в търсач.
Какво да сърчна?
Last of Us. The Last of Us за PlayStation 3 има такава игра.
Last of Us, да. Гледам го сега.
И като влезнеш вътре в нея, съответно вече има си фонче, което си е специално само за нея и така нататък. Готин фен сервис за клиентите.
А има каква част от това брандиране на отделната страничка нали, е платено към вас? Тоест, нали, самата и някой ви плаща да го сложите там?
Не те разбрах.
В смисъл,
това е
има,
по-скоро дизайн на страницата. Това не е
брандиране. Да, ама...
Има и брандиране. В смисъл, ако сме се разбрали с някой вендор специално, примерно на лаптоп, ако отидеме в момента мисля, че фончето е на Asus, но мисля, че тя мина ни кампанията с тях. Сега ще почваме една кампания с Acer. Съответно ще има много по-сериозен фокус на техните модели. Съответно ще имаме брандинг на страница. Така нататък. Когато правим нещо с някой, винаги брандираме. Имаме, ако сърчнеш Razer в търсачката, най-отгоре ще ти се покаже с удивително виж най-новите продукти предложения на Razer тук и там ще отидеш вече на портала на Razer, който си го правим директно с вендора, промоциите ни се правят директно с вендора.
Много як.
Български
дистрибутор.
Да. Но там вече това са неща, които мога да си, позволим да правим и имаме много, много мощ в тази част.
И реално, примерно, Razer, който изглежда наистина много готино, реално в нали, техния рекламен бюджет, който отива към вас, влиза и това брандиране вече на сайта.
Точно така.
Да, т.е. това е допълнителен канал.
Така наречения Shop in Shop, както те обичат да си го наричат, въпреки че изглежда значително по-добре от Shop in Shop на други места, но те много държат на тази номенклатура. Имахме си някакви разговори с тях безумни. Както и да е, смисъл, такива неща може да правим в момента, правим на SteelSeries такъв център. По лаптопите правим такива неща, с мултимедията правим такива неща и там вече помагат и вендори и така нататък. Така че там е интересно си. В смисъл, готино е като възможност.
Вие правите доста сериозен бранд билдинг, особено покрай излизания на, примерно, на много дълго чакани игри тип, речем, StarCraft 2, Diablo на Blizzard и така нататък, нали, други подобни. Нали, организирате ивенти. Разкажи малко повече за тази част от бизнеса. Това е пак ваша инвестиция или е вече нещо, което нали, можете да чарджнете към вендора, защото един вид вие го организирате нали, това нещо, за да се продава повече. И как реално менажирате? Тоест, има ли някакъв бой тук, кой точно бранд се промотира? Дали промотираш съответния продукт или можеш ли да промотираш нали, бранда на Озоне? Заедно с него има ли някакъв конфликт между двете и така нататък?
Значи, те са две неща. Две различни неща. Значи, ние като философия искаме да правим ужасно много неща офлайн. Колкото може повече неща да правим офлайн, толкова по-добре. Затова правим и бар крафтове и така нататък и така нататък. Такъв тип по-малки ивенти. Защото когато си онлайнер, е хубаво хората да те виждат офлайн, за да правят някаква връзка с това, че вие сте истински хора, реални хора, истинска фирма, която съществува. Това е нещо, което трябва да го има. Специално тези, които спомена Специално тези, които спомена, които са лончовете на големи заглавия на Blizzard. Те са малко по-специфични. Значи хубаво, там веднъж от една страна е фен сервис, че правиш това нещо за феновете. Нали? И съответно те си получават игрите точно в деня на лаунча в 12 часа през нощта. Нали? Получават си директно активът да играят. От друга страна е добра възможност за показване на брандове. Съответно там това много лесно се продава. Ние специално не сме имали до момента такъв ивент, който не сме успяли да продадем. Съответно това ни покрива разходите на... разходите за самия ивент и ние сме реално напред от цялата работа, защото сме си направили реклама и фенсервис и така нататък и така нататък. Но дори и да нямаш нито един вендор, който иска да се закачи към това нещо, ти реално си го избиваш само от хората, които отидат да си го вземат от място и съответно това е куриерски разход, който ти нямаш. Реално това е такъв уин-уин-уин-уин-уин с тези големи заглавия, че просто няма как да не се прави.
Да, то е интересно, че те си доста големи. Аз съм бил на едно или на две. Колко души средно отиват на нали, излизане на, голяма, на голямо заглавие?
На Diablo 2, примерно, колко бях?
На Diablo 2 не бяха твърде много. Там знаеш как е, в смисъл 2004-2005 година.
На три бе, извинявай.
Съм бил в училище.
Diablo 2 беше 2000-та година.
2000-та. На Diablo 3 това не е най-голямата партия. Там бидох ужасно много хора. Мисля, че някакъв 6-700 човека в Rocket.
Това е като това си няколко контрапротеста.
Да, то не е място, където принципно се събират толкова хора, така че беше доста тъпкано. Това е най-доброто партия, което сме правили. Там беше много добре измислено, имахме много добър сапорт от количество вендори. И, в смисъл, мога учебници да пишем по това партия, как се правят партията за лънч. Много готино се получи.
Това е интересен ъгъл на върху бизнес модела, защото предполагам, че аз, примерно, като си купувам нещо от Амазон, нямам кой знае каква връзка с самия Амазон, като бранд или като някакъв експириенс, освен това, че си купувам някакъв предмет от тях. Докато тук, реално, нали, има някакви, да речем, полудиректни елементи на социална мрежа. Нали. Всичките хора, които си купуват хардуер, купуват си игрите и играят ги, нали, ходят на тези лончове, събират, познават се много от тях, нали, някакси общуват, купуват си други неща от сайта. Има доста по-тясна връзка между юзерите на сайта и community management на сайта.
Mm-hmm.
Не се лъжа, нали така?
Точно така. Това е важно. Пак връщаме се към онази част, която ние все пак се опитваме да продаваме някакви премиум неща и така нататък. Важно е клиентите да се чувстват, че са engaged, в смисъл, че има кев да пазаруват от нас, че ние правим за сметка на това неща за тях, едновременно с това имаме хубав сервис, така нататък и така нататък. Това са много важни неща.
Добре, дай да минеме на следващата тема, която е за конкуренцията. Както да започнем от България. В смисъл, кои са вашите конкуренти в България и какво правят равно?
Реално за гейминга, Много е сложно, защото аз мога да кажа, че Pulsar са ми конкурент за гейминга, затова в голяма степен е ценно да кажа Техномаркет са ми конкурент за гейминга. Смисъл не е сериозно. Те са ритейл верига с 7, 8, 12 магазина по молове и така нататък. По-различно е.
Говори за Pulsar в момента, нали?
За Pulsar специално говоря. Ние специално... Това, което гоним, е гоним да със сигурност да им вземем core аудиторията. Гоним да имаме доста по-сериозна casual аудитория. Но те са ни конкуренцията със сигурност. Ние се бориме с тях, ние си гледаме цени и така нататък. Това, което си е закачено за конкуренция. Съответно, те са ни конкуренцията. Нали? Но много, много по-лесно мога да кажа коя ми е конкуренцията за секцията за книжарницата. Нали? Защото реално аз там си се конкурирам директно с ТорБГ и директно с сега да не объркам Хеликон. Не Хермес. Хермес е издателство. Хеликон. Това са двата големи сайта. ТорБГ и Хеликон. Те са сайтове, които продават само онлайн. Съответно, те са ми директна конкуренция. Нали? Аз да кажа, че сайта на Полусар ми е конкуренция, не, защото ние продаваме много повече, отколкото те продават през сайта си. Съответно, там е малко мъди са нещата в това отношение.
Добре,
аз в момента... гейминг аксесуарите нямаме конкуренция. Точка.
Тоест, да, няма друг кой да продава, дори близо.
Има, но няма значение.
Добре, примерно книжарницата, да речем в момента, гледам, че има 10 авто. Всъщност не, повече от 10 автора трябва да са. 10 само тия, които се показват. Има ли... Да, 10 мисля. Не знам. 10 и има ли някаква... Нали, сега книги има много. И книжарници има офлайн. Нали, user experience при офлайн книжарниците е по-различно, отколкото при онлайн. Вие ли подбирате кои книги и какъв тип книги да се продават? Защото гледам, примерно, нали, доста разнообразни книги.
Значи това, което ни е книжарниците, принципно ние продаваме всичко, като имаме една оговорка специално с... там е много готино като план това, което имаме за книжарниците, защото това ни още е една много малка секция от съответно това, с което се занимаваме.
Емо, кажи за книжарниците с две думи. Вие правите ли някакъв curation на заглавията или на авторите, които качвате, за да е някакси инлайн с бранда, т.е. примерно фентазита или фантастики или нещо, което да е към нали, вашия core user base или е нали, продава се всичко? Защото като гледам има нали, всякакви заглавия вътре.
Много добър въпрос, Борис. това, което прави с книжарницата, което реално е по-инлайн с бранда, ние си партнираме с два блога. Книголанд и Явчета. Ние реално... Това са два от най-популярните книжни блога в България. Съответно, те си пише някакви ревюта. Така нататък имаха един сайт книга за теб, през който реално те продаваха, който реално ние взехме от тях края на миналата година, за да може преди да сложим книгите на Озон малко да има някаква идея, какво се случва в този пазар, което е принципно безумно. Мога да направим цял подкаст, който да ви разказвам за безумията на този определен бизнес в България. Но както и да е, въпросът е, че ние принципно качваме всички книги, за разлика нали, от останалата част на сайта. Сега разбира се, имаме някакви малки изключения, които просто лично ние не може да живеем с това да качиме тези книги, някакви ужасни езотерики и така нататък, гледаме на общо да ги пропускаме. Но въпросът е, че начинът по който продаваме е чрез тези два блога, които насочват хората към определени книги, които те харесват. И едновременно с това имаме бонуса на онлайн книжарница. Все още не с много добро индексиране, но надяваме се това ще се оправи, защото там все пак борбата е безмилостно жестока. Но имаме всички книги, нали? Съответно с малко по-добро индексиране и с малък, но така... малък, но насочен склад. Може да се правят доста интересни неща с книгите. И съответно да взимаш клиенти от други книжарници. Но това е вече, там е много пипкава история. Но пак, повтарям, ние имаме това, което ни е инлайн с бранда, е, че ние имаме някакви книги, които са курирани и препоръчени от Книголанди и от Ащчета. И едновременно с това имаме всички книги, за да може да имаме прилично индексиране в Google.
Добре, значи вие имате в момента игри, гейминг аксесуари, мултимедия, книги, лаптопи, таблети, телефони, Apple продукти, облекло, което пак е, да речем, геймърско и джаджи, филми, които са Blu-ray, настолни игри. Има ли в един момент, т.е. ясно, че те са добавени вече, нещата, които са извън гейминг продуктите, се добавят с времето, обаче има ли възможност това да стане, да има канибализиране на едни продукти спрямо други или с качването на тези нови категории става някакъв upselling на съществуващите клиенти и гонене на съответно нали, на клиенти, които не са геймъри, просто заради нали, добрия сайт, нали, добрия юзер експириенс с доставките, добри цени или нещо подобно.
Това, което е всяка категория, която са тези, които са ти отляво, които са игри, гейминг, аксесуари, мултимедия, книжарници и така нататък. Всяка категория реално си е малък сайт, който си е само в себе си. Реши, като отидеш на някои от категориите, да кажем на филми, защото ни е една от много добре поддържаните категории. Реално така трябва да изглежда всички категории от новите. А, като отидеш на филми, то си е някаква категория, която си е сама за себе си. Разбираш? Всичко, ако не те интересува нищо друго в сайта, а искаш да си пазаруваш само филми, или съответно само игри, или съответно само книги, ти може да си ползваш лендинг пейджа на филми като хомпейдж на сайт. И това ти е един много добър сайт за филми. Или един много добър сайт за книги. Или един много добър сайт за джаджи.
Да, аз това го разбирам, но мисълта ми е следната. Вие все пак трябва да решите къде да насочвате нали, рекламния бюджет и колко пари да се харчат за промотиране на определени неща, които да се продават. Нали, за игрите има смисъл. Нали, ето, хората си поръчват или правят приордър на някое голямо заглавие, то излиза, раздават се в 12 вечерта и така нататък. Това означава ли, че ако излезе някакъв мега хит филм, може да направите парти, на което нали, ако някой си купил Blu-ray-а, да го занесете на място и има ли смисъл такова нещо? Тоест, има
в момента, в който има смисъл търговски, ние ще го направим. Любеше, в момента, в който търговски има смисъл, значи ние сме както се казва, target oriented. В момента, в който видим, че от нещо правим пари, съответно ние започваме да му обръщаме внимание. И започваме да видим как можем да правим още повече пари от там.
Добре, не е ли тук момента да обясниш как го промотирате всъщност този магазин? Защото освен тези офлайн ивенти, аз знам, че имате нали, хубава Facebook страница, която е активна, има много хора, които лайкват, случват се някакви ивенти там, правите някакви игри. Но освен това, по какъв друг начин го промотирате?
Чисто с AdWords, например, и с такива неща. То си вече е много кампанийно и въпрос на секция. Където имаме някаква кампания и нещо интересно, което можем да предложим, съответно го правим, правим си цяла кампания за нея. Било то през Facebook, през AdWords и така нататък.
Опитвали ли сте малко по-офлайн реклама, като по радио, телевизия? Сега продавалник.com доста се рекламират
агресивно. Да, но много по-масови. Ние не сме толкова масови, че да правим такова. Ние сме доста по-нишови.
Така е.
Съответно, не мисля, че там е нещо, което е умно за нас. Ние имахме малко радио реклама покрай сайта на Launcher и то не беше реклама. Ние не обичаме да се рекламираме. Разбираш? Ние не обичаме да плеснеме билборд на центъра на София, на който кажем зомби е, лудница, купи си. Или да си пуснем радио реклама. Ние обичаме да правим неща с партньори на места. Когато имахме радио реклама в кавички, ние имахме две игри по Enjoy и Zirok, в които раздадохме някакви слушалки. Някакво количество слушалки на ним мултимедии. Но не беше реклама, беше игра на ZombieG с Enjoy Zirok.
А ефекта от това успяхте ли да го измерите по някакъв начин? Или?
Затова си има маркетинг. Да, измерихме го. Да. Интересно беше, влезнаха ни нови хора на сайта. Така че това е нещо, което ни беше успешно.
Добре, има ли някоя категория от тези, които са нали, условно няколкото големи различни категории, която да, в момента да е един вид в тест, т.е. да не прави сама по себе си пари?
Да, реално всички нови категории сама по себе си не правят някакви невероятни пари. В смисъл, ние си се издържаме от игри и гейминг аксесуари.
Тоест, всяка нова категория е един вид мини инвестиция.
В момента. Да. Къде мини, къде не толкова мини. продуктов, смислен за IT струва пари. И това не е много мини пари. В смисъл, така че то не си е мини инвестиция. Това да си да направиш смислена секция с смислен човек си струва пари.
А я ми обясни всъщност, понеже излиза, че нали, всяка секция си е отделна, И има, доколкото разбирам, отделни хора, които се занимават с всяка секция. Нали, и с доставчиците, и с промотирането,
идеята,
и така нататък.
В момента не сме стигнали чак до там, но това е идеята.
Тоест имате няколко продуктови менеджери, които се занимават с отделните категории, така ли?
Точно така, да.
Добре, а какъв е? Разкажи как започна, нали, малко по-назад погледнато, тима в началото, колко души започна фирмата, нали, колко души сте в момента, какъв вид хора работят, нали,
в сайта? Значи, ние сме... Кога започнахме, бяхме двама души. Правихме всичко.
Това сте ти и Иво Джоков, така ли?
Не. Иво никога не е бил оперативно замесен в сайта. В смисъл, той ни е собственик, както се казва, дава ни път в живота и така нататък. Но той оперативно никога не е бил замесен дебело с нас. В смисъл, той в момента не е и преди не е бил. Говорят чисто за служители на Озон, които се занимават само с това. Бяхме двама души в началото. След това, съответно, станахме трима.
Да, поредът на...
Може би четири сте станали.
Зависи.
Не. Говорят някъде към 2008 началото бяхме 5 човека. Реално аз, две момичета, които са на телефона, един контент мениджър, слаж съпорт, слаж всичко останало и едно шофьорче. И реално седяхме така доста дълго време, до средата на миналата година, когато взехме още двама души, които съответно ни помогнаха да направим новия сайт, и сега сме взели още трима души поне. Така че в момента екипа ни е 10-11 човека. Проблема при нас е, че търсим си смислени хора. И съответно, когато си търсим смислени хора, смислените хора струват скъпо и се намират бавно. Днес това ни е най-голямата инвестиция. Най-голямата ни инвестиция е в хора.
Между другото, като спомена и за ивента, които правите, тук може да не е лоша идея. Имам един приятел, който има голям онлайн магазин за такива подаръци и activity gifts, т.е. преживявания. Всякакви неща, от спа до бънджи, до, нали, парашути, там излизания, опит, нали, езда и така нататък. Та той, след като дълго време пробва всякакви, нали, AdWords кампании, нали, онлайн маркетинг фирми, които да му промотират сайта, без някакъв кой знае какъв, нали, смислен ефект, в крайна сметка сами си организираха една някаква като мини-игра, кой от техните потребители ще направи най-интересните снимки, мисля, че беше от съответното преживяване, което си му е подарено. И който направи най-готиното, се прави един, нали, аплодват ги там през Фейсбук и на сайта, и има гласувания, и някой, който организира, нали, най-добре, нали, целият контент, накрая наградата един вид беше работно място при тях. Нали, защото се излиза, че така най-запалените, нали, някои от най-запалените фенове, нали, само те ще тръгнат да правят нещо по-задълбочено и смислено.
Това е хитър начин. Нали. Смисъл, ние не сме имали някакъв сериозен проблем да си намерим хора, които ни трябват. Смисъл, не е нещо да сме търсили прекалено дълго, да не можем да намерим. Това е ние проблем.
А какви хора търсите в момента?
Бото не в момента търсим продуктов за книги. И там е безумно трудно. Си намериш смислен човек, който се занимава с книги, е малко безмислено. Честно ти кажа, но смисъл, пак успяхме да намерим едно чето момче, което се надяваме да успеем да вземем. Сме силни дали ще ни се получи, но при нас по-скоро ботълнека е да решим, че има смисъл и съответно да си намерим правилния човек. Но не ни се е случило да си търсим някакъв човек и да не мога да си намерим.
Да.
Месеци.
Добре, де, а девелопмента на външни фирми го правят или... Защото
външни
нямате програмисти.
Да, външни фирми. Сайта ни е правен от Стеник, ERP-то ни е едно българско ERP, Universum ERP, научително. и съответно интеграцията, връзката между двете и така нататък е правена от двете съответни фирми.
И нямате проблем с постоянна поддръжка, като излизат бъгове, нещо, ако падне сайта или нещо такова?
Да, то си е въпрос на оговорка и на договор.
Да.
Ultimately е по-евтино, нали, отколкото да държиш човек на заплата.
Е да, ако зависи колко работа имаш, но във вашия случай явно основната тежест пада върху, нали, продуктовия менеджмент на категориите и съответно маркетинга. Да.
Смислено менажиране на категориите и добавяне на нови продукти и така нататък.
А ти с коя част на бизнеса се занимаваш?
Така, аз съм принципно водя се бизнес девелопмент менеджер, но основно съм продуктов на игри, игрени аксесуари и книжарницата. И там съответно някакви по-малки секции, като джаджи, филми, хоби и така нататък. Много е, много плават при нас нещата, кой с какво се занимава, кога се занимава с него и така нататък, в зависимост от това какъв е лода на работа. Например, в момента аз се занимавам с, деца казва, имаме читов управител, който може да върши продуктова дейност, както обича да казва, един от нашите продукти. Съответно, аз в момента се занимавам главно единствено с игри и съответно малко с книжарница и там малките ми секции, които си моите, които не ми пречи, просто защото не ми отнемат много време. Просто защото в момента те най-много време ми отнемат игри. Нали, съответно, това няма да е така, примерно като стане февруари месец, вече ще е много по-спокойно. Там ще мога да си взема обратно останалите секции и да си ги ръчкам. По-флуидно е при нас. Нали. Имам доста много оперативно действане по сайта и така нататък. Така че, в смисъл, когато си в малък екип, общо взето всички правят всичко.
Е да, това е нормално за, нали, някаква такава като стартъп среда. Крайна сметка, нищо, че сте на примерно 5-6 години, то пак е, все пак си останала нещо, някаква стартъп култура в него. Няма някаква тежка иерархия или нещо такова. Добре, какво е реално развитието от тук натам? Тоест, как, нали, може ли този модел да се излезе извън България? Има ли подобни сайтове, да речем, в други държави наоколо?
Модела, както се казва, sky's the limit, както показват братите Мак в близко Румъния, които са най-големия ритейлър там, точка, в смисъл. Точка. Няма някакъв.
Това е ритейлър на игри и по принцип на електроника и
всякакви. Електроника и всякакви, те са по-general ритейлър, в смисъл. Продават и хладилници и така нататък, и в смисъл, и това си има основния бизнес, както на един ритейлър такъв. Така че те са много големи. Но въпрос е, че в онлайна наистина няма лимит до къде можеш да растеш, стига да си направиш нещата качествено.
Да, ама вие все пак сте, нали, малко по, нали, курирани, ако мога да го нарека. Има някакво, нали, не е
курирани, но със сигурност не сме капнати на пазара, който можем да стигнем.
Говори за България. За България само.
България, за България, да. Говоря за България. Това с вадането на сайт навънка е много тежка работа, както показват нашите приятели от Румъния. Е, мак.
Е, опитвали се да влизат към България?
Как не си ли виждал агресивните им реклами навсякъде?
Че можеш да зададеш този въпрос, доказва колко е трудно да се влезе на чужд пазар.
Ма не, странно е, че не си го видял. Те са навсякъде техните. Поне бяха доскоро. Всъщност са последните
няма обръщали внимание, да.
Навсякъде имат AdWords реклама отпусната, във Facebook имат реклама. Не знам и по телевизора дали не съм ги виждал даже.
Емак, сега влизат и в Унгария също така. И има. Те имат безкрай пари. Тях преди 2 години купих Tencent, така че там парите са много безкрай. Малко страшно, но е малко страшно за Техномаркет и Технополис. Както казвам, ние затова сме профилирани и нишови, за да можем да издържаме на такъв тип неща. Смисъл, много години ще минат преди Емак да могат да си докарат клиент сервиси и така нататък, който ги е направил силни в Румъния.
Аз не мисля, че въобще ще успеят да го направят тук това. Те там много по някакъв естествен начин са станали големи просто. Това не можеш така да го наложиш изкуствено.
Можеш, значи с пари всичко.
Е, ако достатъчно много пари вкарат, да, но...
Може да направиш, те са толкова големи, има такива цени на нещата, че просто е страшно. Чупат цени потресаващо. И продават неща под кост на дистрибутори в България. Смисъл, инвестират по всякакви начини в пазара и рано или късно ще им се получи. В смисъл, не е нещо, което е въпрос на... То е само въпрос на време, не е нещо, което е въпрос на дали. Просто има едни пари, които като ги имаш и може да правиш всичко, стига да имаш чита в менеджмент.
Тоест, вашето развитие рано е да продължавате да си в България да си развивате отделните новите категории.
Да, точно така, да си къткаме клиентите. Ние имаме някакъв безумен client retention rate. В смисъл, хората, които са направили една поръчка, над 80% от тях повтарят. И над 90% от тях потретват. Така че имаме безумен client retention rate. Въпрос е да си намираме нови клиенти, да си ги къткаме, да си ги обслужваме, да ни се радват и така нататък.
Да, дано да може да стане с нали, по-тривиалните продукти, които се продават на различни места. Тип, нали,
аз пак ти мисля. Лаптоп е много тежко, защото там пазара е много труден.
Добре, да, защо не опитате все пак с телевизионна реклама? Значи, в момента хората разбират за пулсар много лесно, като отидат в някой мол, виждат техен магазин и разбират за тях. За вас как разбират?
Не ни е нещо, което... Телевизионна реклама не е нещо, което е умно за нас. Там е...
Не
продаваме дамски превръзки. Смисъл...
Въпросът не е...
Реклама...
Не е постоянно реклама... нали, да го набиваш в главите на хората. Просто е
да трябва... Телевизионна реклама, 80% от хората, които обучваме с една телевизионна реклама, ако не и 95%, не са ни таргет.
Естествено.
Смисъл, не, има много по-умни начини да се рекламираш. Най-малкото през Facebook, с AdWords, така нататък. Смисъл, просто е... А инвестицията, която строя на телевизионна реклама, е казки пари. Телевизионна реклама е единствената категория, която можем адекватно да рекламираме по телевизия и по радио. В момента ни е книжарницата. Книжарницата далеч не е готова, за да можем да правим такива инвестиции в нея.
А има ли смисъл да направите нещо от сорта на, примерно, офлайн експириенс център някъде? Обикновено в някой мол. Не само магазин, т.е. не да сложите ни рафтове или напълните с някакви...
Ние за това, което си говорихме по-рано, че искаме да имаме непрекъснато и постоянно някаква форма на офлайн презенс. Това е това, което си говорихме по-рано. Дали ще стигнем до шоурум някой ден, чукаме на дърво, живот си здраве, да ни върват нещата.
Не ми мислата там някак, където да е буквално като
място за феновете. Да. Това, което правят Темак, е, те имат 4 или 5 шоурума в по-големите градове в Румъния. То едновременно ти е pick-up point за поръчки, което ти пести пари от куриери и така нататък. Едновременно си показваш продуктите с това. Едновременно можеш да говориш с вендори как да са им по-добре фичърнати продуктите на такова място. Много е яко, но пак то е въпрос на големина и на размери на това да има смисъл. И да има готино място, на което може да се направи.
Да, защото обикновено по моловете се правят в България тия неща, но нали, има и доста примери за нали, неуспешни нали, точно експириенс центрове на една.
Значи, някой, ако има интерес в онлайн търговия, да ходи да разгледа шоурума на Емаг в Букурещ. Просто е... Пичват съм много умни. Но...
Добре, защо го наричаш шоурум? Това не е ли магазин като Технополис и Техномаркет? Аз поне програма онлайн, те имат точно такива продукти, нали, които са типични за...
Да, но не е магазин, защото не е магазин, това е шоурум. В смисъл, ти реално не си взимаш оттам лаптопа и казваш, опакойте ми, но не. В смисъл, имаш стендове, на които има компютри с поръчка и съответно хората, които са ти консултантите, продавача консултант, така хубавата професия, като си харесаш нещо и съответно или искаш да зададеш някакъв въпрос, така нататък, те те водят на сайта и казват, виж тук колко много повече неща имаме, дай сега ще ти направим един акаунт, дай сега ще ти поръчаме това, което ще си вземеш, ти ще ходиш и го платиш на каса и след това ще следваш долу да си го вземеш. Mm-hmm. И то, цялото нещо е направено като онлайн поръчка. Те ти показват как да правиш онлайн поръчки. Следващия път, като си вкъщи, ще кажеш, аз ще се разкарвам до това. Аз
да, знам хитро, кой. Хитро.
Мен не ми трябва, пускаш си сайт и си го поръчаш, както ти е показал човека в магазина.
Много хитро.
Аз повече имах предвид, освен да имаш нещата покрай продажбата, ни показваме ти продажбата на продукти, да имаш и просто място, където те могат да, да играят, примерно, някаква настолна игра или да, нали, как примерно Angry Birds правят с техните Theme Parks, нали, говорят и за някаква мини-версия на, на нещо подобно, обаче с нали, целият този свят, който особено не за игрите, понеже той е много такъв ангажиращ за, за феновете, нали, малко като офлайн социална мрежа. С целия e-commerce отзад. Нали, както Apple правят, примерно, нали, те не само да продават в техните магазини, нали, в Apple Store-овете, но има много други неща, които, нали,
конкретно, правят. Конкретно това не сме го мислили. Конкретно това като идея не сме го мислили. Може би не е лоша идея.
Да.
Може би не е лоша идея.
На мен ми струва много добра идея. Особено като го комбинирате с това, което казваш, че правят Emacs с регистрацията на сайта и вкарването на юзера, нали, в тази екосистема.
Да,
е, много е добра.
Борис говори за нещо различно.
Не, то не пречи да е комбинация от двете неща. Аз разбрах за какво говори той. Разбираш ли? То е експириенс, да, който той говори.
Това,
плюс...
това, пак, но това, са, това са неща, които са за бъдещето. Със сигурност. Имаме толкова работа по новите неща, по новите секции, че е страшно. Като стигнем до там да нямаме работа, имам да си мислиме за някакви неща. Това въпрос е, като имаш ужасно много оперативна работа, като трябва да имаш някакво количество работа, която трябва да изринеш, много малко ти остава време да мислиш и да имплементираш някакви неща, които са ти реално за растение на бизнеса, което е опасно по принцип. Но...
Да, трябва от време да знам, веднъж на квартал или на месец да отделяш примерно по час-два за муншотс.
Да.
Не, то помага пак... много за неща, които могат ти хрумнат наистина.
Факт е, но пак въпрос на това не е нещо, което седнеш да правиш в Q4 със сигурност.
Да, съгласен съм.
Q4 продаваме.
Идва ден година храни в общи линии. Добре, Ники, ти нещо да имаш друго да питаш?
Ами не,
аз си го
представям в момента магазина в някои от моловете. Както хубаво си правите всичките, на всичките изложения си правите хубаво вашите бучици, нали? Мога да стане много хубав магазин. Вече си го представям, така че...
Сега на панирана книгата ще имаме много, много готин щанд. Може да минете да ни видите.
То това е интересно, защото вие равно от един... Започвайки от един пазар като, нали, гейм и гейм аксесуари, в който има, нали, малък пазар, нишов, с доста лоялна потребителска маса и малка конкуренция, малка и, нали, неефективна конкуренция, която лесно може да с по-добър екзекюшн да победиш, както вие сте направили. В момента влизате в едни, нали, доста добре развити пазари, тип книги, нали, такъв дали съвсем по-тривиален хардуер, не геймърски. Нали, много по-големи, с много повече възможност вътре, но някакси това много видоизменя конкуренцията. Нали, вие в един момент ще се окажете на радара, евентуално, нали, ако се разраснете малко повече, на радара на нали, фирми, в които не сте били на радара и съответно може да попаднете под, нали, ударите на тази конкуренция вече от различни места.
Нас конкуренция не ни плаши, както е казал поета, what does not kill me makes me stronger.
Е, това е вярно частично.
Освен ако те убие.
Да, освен ако те убие, нали, да, абсолютно. Тоест трябва да имате доста добър, нали, cash war chest, за да все пак и да можете и достатъчно маркетинг да спендвате или да имате някакви предимства, които наистина да са светлини години над това, което някой друг прави. Тип книжарниците Orange, да речем, или някои продават книги.
Да, аз обикновено пак ти казвам, ние не се бутаме с книжарниците Orange.
Как като продавате, примерно, на Арнолд Шварценегер биографията, която примерно има и там. И аз много е по-голям шанс да се купа там, отколкото.
Да,
тук.
Факт, но ние се биеме с другите онлайнери. Ние се биеме с Story, ние се биеме с Helicon. Ние не се биеме с това, с Orange или с Book Trading или с Sierra. Просто не е, не е реалистично да кажеш, че Orange имат 3 милиона и половина склад книги. В смисъл, не е реалистично дори да говориш такива неща. В смисъл, ти си знаеш къде си, съответно се биеш с хората, които знаеш, че може да се биеш с тях.
Малко на типа Pick Your Battles Today.
Да, просто тъй като има 3 милиона и половина, с което ние никакво правим. И Orange не са най-големи. В смисъл, by a long shot не са най-големи.
Не, защото като спомена и Helicon, Helicon също имат офлайн магазини, които са много.
Helicon са им огромни онлайн магазините, нали? Но в смисъл те са смислено онлайнър. Helicon и StoryBG са най-големите книжарници. И те реално те са хората, с които ние директно ще се счепкаме.
Добре, за финал ще те помоля да кажеш едно или две неща, които сте направили като, нали, кардинални грешки, от които сте се получили, които, примерно, някой друг, който стартира, независимо дали е такъв тип бизнес като ваше или нещо съвсем различно, просто към стартиране, все пак започна от нула, може да избегне, и едно-две неща, които сте направили правилно от самото начало, които са, нали, допринесли за успех и стигането до тук, които някой може да репликира.
Правилно, много лесно. Склад и ограничен склад, разбира, защото то винаги, когато се занимаваш с склад, трябва да си имаш едно ум. Но правилно склад и клиент сервис, двете неща, без които нямаше да сме никъде в момента. Когато почвахме, ако нямахме някакви, нали, смисъл, връзки с холсейлери и така нататък по чужбина, щяхме да сме до никъде и продължаваме да си купуваме неща от пулсар. Client service, ако не обръщаш внимание на клиенти, пак казах там за client retention, което имаме, смисъл, това ни е един от най-големите плюсове. И това е нещо, което сме си докарали, нали, съответно нашия собственик ни е докарал, както сега, от Megalan. Хората си знаят Megalan, че имаха безумен client service от едно време, и съответно това е нещо, което е много важно. Смисъл, трябва да си
котвишки. От безумно добър, искаш да кажеш. Безумен
добър, да. Безумен добър. Безумно добър. Смисъл, инсейн е български. Грешки.
Смисъл, имало ли е момент, в който да сте били, примерно, след началото, естествено, на ръба, на, нали, едвам да изкарате, нали, пред фалит, пред закриване, нали, такива near death моменти, които, в принцип, почти всеки старт, ако не всеки преминава в един момент.
Ами точно това е, защото аз съм ти говорил още като тръгнахме да си говориме, когато... Че изобщо искате да дойда до подкаста, да си говорим някакви неща. Ние сме точно стартъп. Защото ние винаги сме имали зад гърба си някакви фирми, някакво ниво на ресурс, което все пак има трябва да инвестира в нас. Не мисля, че сме имали някакви нирдет моменти. Имали сме много тежки месеци, имали сме много тежко такова, но въпросът е, че никога не сме били on our own, така по начин, по който да може утре да умрем.
Ето, това е добре, защото това означава, че е имал някакъв, нали, бизнес план, да речем, за първите 6 месеца или година, който е бил, нали, екзекютнат добре, защото, нали, какво като имате пари, толкова стартъпи има навсякъде по света, които започват с много пари и нещо, и да изхарчват парите, и до там не мога да резвам повече пари. Нали, това дали имаш пари в началото или не, нали...
Не означава, че не си стартъп.
Да, нищо не означава, в крайна сметка.
Не знам, просто не сме, явно не сме имали такива чак толкова тежки моменти, които да имаме. Ние имахме един период между 2009-та началото до 2012-та средата, в който малко или много си се гледахме сами. В смисъл, не сме имали някакъв безумен ръст, но, както се казва, успяхме си плащаме заплати, да имаме някакъв малък ръст и така да се ръчкаме. В смисъл, не сме имали някакви реинвестиции в този период.
А сега вече стигнали ли сте момент, в който бизнесът да е, нали, абсолютно self-sustaining?
О, в никакъв случай, ние в момента инвестираме ужасно много. Ние имаме някакви безумни инвестиции в инфраструктура последните няколко месеца. В смисъл, ние направихме нов сайт, вкарахме РП, интегрирахме двете неща, в смисъл, там парите са сериозни. Не сме, със сигурност в момента не сме self-sustaining. В смисъл, да, точно в момента сме self-sustaining и сме супер, нали? И штракваме с пръсти, като дойде февруари месец и вече ще е малко по-различно.
Да, т.е. сезонността се си оказва голяма дума, предполагам.
Да.
Добре, Емо, благодаря ти много, че ни гостува. Беше доста интересен разговор.
Надявам се да е било интересно.
Да, аз научих, нали, доста нови неща. Въпреки, че, нали, познавам отдавна и знам и за бизнеса, мисля, че, нали, има слушателите какво да вземат от, нали, за отделните компоненти на, нали, на вашия бизнес и на маркетинг, какво правите добре и така нататък. Слушайте ни на предприемачите.com, във Facebook сме на facebook.com/предприемачите, twitter.com/предприемачите, пишете ни на предприемачите@gmail.com с всякакви препоръки, съвети, мнения, и ако искате да каним някой конкретен човек, също може да ни напишете. Радваме се, че ни слушахте и днеска. Благодаря ти, Емо, още веднъж.
Моля, don't I get shoutouts?
И постете ozone.bg в Facebook.
Ozone
с е накрая, да, .bg.
Facebook, наклонена черта, ozone.bg с е.
Къде другаде? Twitter или нещо подобно?
Насякъде е /ozone.bg.
Насякъде е /ozone.bg.
Да. И ако ви е интересно игри, такива неща, този тип работи, друг български подкаст, GVS, който аз от време съм гост.
Нашите приятели от Gamers Voice Shop, които правят геймърския подкаст, който е... Нали...
Тази седмица правят тур на подкастите, чакам сега да ме поканят и в третия.
В Nerds, да. Това
си... Да, чакам да ме поканят и в третия, за да завърша...
Ние ги имаме линк на нашия сайт, така че на предприемачите.com, така че там може да ги чуете и другите подкасти.
Да, това е мрежата на българските подкасти, които сме се обримчили с линкове едни на други. Добре, това беше за днес всичко. Благодарим, че ни слушахте. Trust me. I know what I'm doing.